რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. დეფაქტო ხელისუფლების იდეა ახალგორთან საბაჟოს გახსნის შესახებ ცხინვალში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. ახალი ქარხნის ასაშენებლად ბათუმის აკრებულომ ქალაქის ერთ რაიონს სტატუსი შეუცვალა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სომცირე 30 ადამიანი თრება დაკარგულად იტალიის აბრუცოს რეგიონში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით ზვავში მოყვა გრანსასოს მთებში მდებარე სასტუმრო. ზვავი ღამით ჩამოწვა, თუმცა ძლიერი ქარბუქის გამო მაშველებმა ადგილამდე მისვლა მხოლოდ დღეს შეძლეს და ამჟამად სამძებრო სამაშველო ოპერაციას ატარებენ. სავარაუდო, რომ ზვავი გამოიწვია იტალიის ცენტრალურ ნაწილში გუშინ მომხდარმა მიწისძვრებმა. 18 იანვარს ლაციოს, აბრუცოს და მარკეს ოლქებში რამდენიმე საათის განმავლობაში მოხდა 5 მაგნიტუდაზე მეტი სიმძლავრის 4 მიწისძვრა. დაიღუპა ერთი ადამიანი, ერთი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის არჩეულ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს მოუწოდა დაუკავშირებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმებას ბირთვული არსენალის შემცირების საკითხს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სტატუსით გამართულ ბოლო პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ რუსეთს სანქციები დაუწესა პირველ ყოვლისა უკრაინის სუვერენიტეტის ხელყოფის გამო და მათი გაუქმება დაკავშირებული უნდა იყოს მეზობელ ქვეყანაში რუსეთის მოქმედებებთან და არა რომელიმე სხვა საკითხთან. ობამას მოწოდება მოჰყვა ტრამპის ამას წინანდელ განცხადებას, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები შესაძლოა გაუქმდეს, თუ მოსკოვი ბირთვულ არსენალში ამცირებს. ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბარაკ ობამამ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობების გაუარესებაზე პასუხისმგებლობა დააკისრა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. ობამას თქმით, რუსეთში ანტიამერიკული რიტორიკა გაძლიერდა 2012 წლის შემდეგ, როცა პუტინი პრეზიდენტის თანამდებობაზე დაბრუნდა. ამასთან ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობა ამერიკის შეერთებული შტატების და მთელი მსოფლიოს ინტერესებშია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. დღეს გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვიდა სხდომაზე აბრეშუმის გზის ეფექტი, რომლის მონაწილეებმა იმსჯელეს, რა გავლენას ახდენს თანამედროვე აბრეშუმის გზის ფარგლებში განხორციელებული პოლიტიკური და ინფრასტრუქტურული ინვესტიცია ეკონომიკურ ზრდასა და ევროპის და აზიის ჰარმონიზაციის პროცესზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა ჩინეთის პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ პროექტში ერთი სარტყელი ერთი გზა საქართველოს მონაწილეობის მნიშვნელობას, რაც გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით პროექტში ჩართული ქვეყნების განვითარების უდიდესი შესაძლებლობაა.
Georgia already signed cooperation agreements with our partner countries.
საქართველოს უკვე გააფორმა თანამშრომლობის შეთანხმებები თავის პარტნიორ ქვეყნებთან. დასასრულს უახლოვდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო პროექტი, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი ნაწილი აბრეშუმის გზისა. საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის გავლით ვიწყებთ შავი ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პორტის, ანაკლიის პორტის მშენებლობას. უკვე გამოვლინდა გამარჯვებული ქართულ-ამერიკული კონსორციუმი, რომელიც რეგიონის მასშტაბით ეძებს სპორტის ოპერატორებს. საქართველოში მიმდინარეობს რკინიგზის განახლება სიჩქარის მომატების მიზნით. მასშტაბური ინვესტიცია იდება ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლების მიმართულებით. ჩვენ უკვე დავასრულეთ მოლაპარაკებები და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას უახლოეს მომავალში მოვაწერთ ხელს.
დღეს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დავოსში შეხვდა ქარის ტურბინების მწარმოებელი უმსხვილესი კომპანიის ვესტას აღმასრულებელ დირექტორს ანდრეს რუნევაც. ნაციონალური მოძრაობა კომპანია გაზპრომთან გამართული მოლაპარაკების შინაარსის გასაჯაროებას და ხელშეკრულების საბოლოოდ გაფორმების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს. შესაბამისი შინაარსის რეზოლუცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პარლამენტს დღეს წარუდგინეს. გაზპრომთან მიღწეულ შეთანხმებაში გარკვეულ საფრთხეს ხედავს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტის წევრი ირმა ინაშვილიც. მისი განცხადებით ხელშეკრულების გასაჯაროება აუცილებელია. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, კერძო ზვიად ციციგურმა განაცხადა, რომ გაზპრომთან მოლაპარაკებაში საქართველოს მთავრობამ გააკეთა მაქსიმუმი, რისი მიღწევაც შეიძლებოდა. მისივე შეფასებით, მოლაპარაკების შედეგად საქართველომ მიიღო ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი და არ დაზარალდა არც მოსახლეობა, არც ბიზნესი და არც ქვეყნის ინტერესები. ამ თემას ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გულისხმობთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ასრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია დე-ფაქტო ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენლის იდეამ იმის შესახებ, რომ ახალგორთან შესაძლოა საბაჟო გამშვები პუნქტი გაიხსნას. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მსგავსი ობიექტების გახსნას არალეგიტიმურ ქმედებად აფასებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
ოსურ საზოგადოებაში არ წყდება დისკუსია დე-ფაქტო რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტის ხელმძღვანელის მურად ცხოვრებოვის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც ახალგორთან საბაჟო პუნქტის შესაძლო ამოქმედებას უკავშირდება. მან სამომავლოდ არც ის გამორიცხა, რომ კავკასიური ტვირთებისთვის ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გაიხსნას. სოციალურ ქსელებში ცხინვალის მოქალაქეების ერთი ნაწილი ამ მოსაზრებას იწონებს, რადგან მათი აზრით დე-ფაქტო რესპუბლიკის საბიუჯეტო შემოსავლები გაიზრდება. მეორე ნაწილი კი საბაჟო კომიტეტის უფროსის განცხადებას მიუღებლად მიიჩნევს. მათი აზრით, საქართველოსთან საომარ მდგომარეობაში მყოფი რესპუბლიკა ამ სახელმწიფოსგან პროდუქციას არ უნდა იღებდეს და ეს სამხრეთ ოსეთის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გზები ჩაკეტა და მოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილება აუკრძალა. გამონაკლისი მხოლოდ ახალგორისთვის დაუშვა, სადაც ადგილობრივი მცხოვრებლები სპეციალური საშუალებით გადაადგილდებიან. გამარტივებულ გამშვებ პუნქტზე თბილისიდან ახალგორის მიმართულებით მოგვიანებით ტვირთის გადატანაც დაიწყეს, რაც ლიმიტირებული იყო. ერთ ადამიანს 50 კილოგრამ ტვირთზე მეტის გადატანა არ შეეძლო. თუმცა ცხინვალის ბაზარზე ქართული პროდუქციის წილი სულ უფრო იზრდებოდა. გარდა ამისა, თბილისიდან შეტანილი პროდუქცია რუსეთის პროდუქტებზე უფრო იაფია. დე-ფაქტო ხელისუფლება ადგილობრივ ბაზარზე ქართული კონტრაბანდის არსებობას აღიარებდა, მაგრამ მის წინააღმდეგ არ იბრძოდა. ტვირთების რაოდენობა კი იზრდებოდა და სავაჭრო ინტერესი სულ უფრო მეტ ადამიანს უჩნდებოდა. მოცულობა იმდენად გაიზარდა, რომ ოსმა მოვაჭრეებმა ქართული ხილბოსტნეულის რეალიზაცია უკვე რუსეთის ბაზრებზე დაიწყეს. ოღონდ ამ პროდუქციას ცხინვალში მოყვანილად ასაღებენ. ახალგორის მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ახალი წლის დღეებში ახალგორიდან ცხინვალის მიმართულებით ათეულობით მანქანა მოძრაობდა. მისი თქმით, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ აღიარა, რომ თბილისიდან ცხინვალისკენ ათეულობით ტონა ტვირთი გადაადგილდებოდა.
ცხინვალში გამომასპინძლდნენ მანდარინს და მეუბნებიან, რომ მისი დმინისის მანდარინი, უი არა, შემეშალა ფრისის მანდარინი და მე ხაც გამიკვირდა და ეს ხელი გამიქნია, რომ მოკლედაც თბილისიდან შემოდის მანდარინი, ეს ხო გადის რუსეთში, ამდენი ცხინვალს არანაირად არ სჭირდება, დღეში 200 ტონა პროდუქტი. ეს 200 ტონა ჩემი შეტყობი არ არის, აქაური ოსური მისის უფროსის შეტყობია, რომ დღეში 200 ტონა შემოდის და ეს ხო ფორმდება როგორც ცხინვალში მოყვანილი მანდარინი მაგარიცად.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტის უფროსის განცხადება ცხადყოფს, რომ რუსეთთან ინტეგრაციული პროცესების მიუხედავად არაღიარებული რესპუბლიკის ეკონომიკა მაინც დამოკიდებულია ქართულ პროდუქციაზე. ჯერჯერობით უცნობია საბაჟო პუნქტის შესაძლო ამოქმედების დეტალები. ერგნეთში გამართული შეხვედრის შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა ამ საკითხის კომენტირება არისურვა. მან მხოლოდ ისთქვა, რომ თუ სამომავლოდ ამ საკითხის განხილვა ქართულ მხარესთან აუცილებელი გახდება, დღის წესრიგში შეიტანენ.
ფიქრობ, შესაძლებელია განხილული იყოს პრევენციის მექანიზმის ფორმატითაც იმ შემთხვევაში, თუ შეეხება ინციდენტებს და მათზე რეაგირებას ჩვენი შეხვედრების ფარგლებში.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერი უწყების მოქმედება არალეგიტიმური იქნება. საქართველოს ხელისუფლებისთვის კი მთავარი ის არის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების პრობლემა არ შეექმნას.
ამ საკითხში ჭირდება მეტი დეტალიზაცია უპირველეს ყოვლისა დე-ფაქტოების მხრიდან. ჩვენი შეფასებით არსებითად მოცემულობა არ უნდა შეიცვალოს. საქართველოს ცენტრალური მთავრობისთვის სტრატეგიული ამოცანაა, რომ გადაადგილების თავისუფლება არ იქნას შეზღუდული ახალგორის მაცხოვრებლებისთვის და ცხადია იმ ადამიანებისთვის, ვინც ცხოვრობს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე.
ახალგორელებისთვის კი მთავარი ისაა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ტვირთი უპრობლემოდ შეიტანონ. ომის დამთავრებიდან ცოტა ხნის შემდეგ ცხინვალელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თემურ ცხურბათიმ ჩაკეტილი გზების და ტრანსკავკასიურ მაგისტრალზე ტვირთების გადაადგილების იდეა წამოჭრა. მისი აზრით, კავკასიური ტვირთების ტრანზიტისთვის სამხრეთ ოსეთი დიდ შემოსავალს მიიღებდა. მაშინ ცხურბათი მოღალატეთ და ოსური ინტერესების მოწინააღმდეგედ გამოაცხადეს. ომის დასრულებიდან 8 წლის შემდეგ კი თვითონ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ალაპარაკდნენ ამავე იდეაზე.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. უკრაინულმა კომპანიამ რამდენიმე ხნის წინ გადაწყვიტა ბათუმის მახლობლად გაზბეტონის ქარხნის მშენებლობა. ნებართვის გასაცემად აუცილებელი გახდა, რომ ქალაქ ბათუმის ამ გარეუბანს სტატუსი შეცვლოდა. რატომ გამოიწვია საკითხმა აზრთა სხვადასხვაობა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განეკალორთგი ბაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის საკრებულომ ქალაქის განაშენიანების ზონირების გეგმაში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირა. თამარის დასახლებას, რომელიც საცხოვრებელი ზონაა, სტატუსი შეეცვალა და საწარმოო ზონად გადაკეთდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დასახლებულ ტერიტორიასთან ახლოს ქარხნის აშენების შესაძლებლობა დაუშვა. თამარის დასახლებაში ყოფილი ბიტმაჟის ტერიტორიით ინვესტორი დაინტერესდა, სადაც 30,000 კვადრატულ მეტრზე გაზბეტონის ქარხნის და სამაცივრო მეურნეობის აშენებას გეგმავს. სწორედ ამიტომ ქალაქ ბათუმის მერიამ თამარის დასახლების სტატუსის შეცვლა მოითხოვა. საკრებულოს წევრები დაინტერესდნენ, თუ რა ეკოლოგიურ საფრთხეს მოუტანს ქარხნის ფუნქციონირება ქალაქის დასახლებულ უბანს. მერის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი ახალაძემ განაცხადა, რომ
წინასწარი შეფასებით რაიმე სახის ეკოლოგიურ ზიანს არ მიაყენებს.
წინასწარი შეფასებაში რაც გულისხმობდა ირაკლი,
საერთოდ ესეთი ტიპის ქარხნები ძალიან გავრცელებულია, უბრალოდ დამატებით იქნება მოთხოვნილი მშენებლობის ნებართვის გაცემის დროს. და წინასწარი შეფასებით დაინტერესებული კომპანიისგან ვიცით, რომ ასეთ ტიპის სამქროები და საწარმოები არ წარმოადგენს ეკოლოგიურ საფრთხეს და საში საწარმოებად არ ითვლება.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელებმა საკითხს მხარი დაუჭირეს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში ზონირების გეგმაში ცვლილებების შეტანას ეწინააღმდეგებიან. ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ თეიმურაზ ყურაშვილმა განაცხადა, რომ მათ მხარი დაუჭირეს ქალაქში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
8 მილიონიანი ინვესტიცია მოსალოდნელი ამ ობიექტზე 8-დან 10 მილიონამდე და დასახლება 150-დან 200 ადამიანი. პირდაპირი წერია გეგმაში, რომ 90% იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა. დასაკვირველია, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზონები ასე ხშირად არ უნდა იცვლებოდეს. ამიტომაც ყოველთვის ჩვენი მოთხოვნა იყო საბოლოოდ გენერალურ გეგმის შემუშავება, რომ უკვე ვიცოდეთ სად რა არის და ამაზე ხელისხება ასე იოლი აღარ უნდა იყოს.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე დასახლებულ ტერიტორიაზე ქარხნის აშენების წინააღმდეგია.
საცხოვრებო ზონაში გაზბეტონის ქარხანა არ უნდა შენდებოდეს და ამისთვის არსებობს სამრეწველო ზონა სპეციალურად ქალაქში გამოყოფილი, სადაც უნდა აშენდეს გაზბეტონის ქარხანა. იმიტომ რომ ინვესტორისთვის უფრო კომფორტული იყო, გაზიოლად მიიღებდა, რაღაცა უფრო ახლოს იყო ცენტრალურ გზასთან და ამიტომ გადაწყვიტა ქარხნის მშენებლობა. საცხოვრებო ზონაში, სადაც ბაღი და სკოლა დაშენებული იყო, სასახად არ არის სწორი.
ვიდრე ბათუმის საკრებულო ზონირების ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, საკრებულო სამოქალაქო მრჩევალთა საბჭო მოუწოდებდა ქალაქის მუნიციპალიტეტს, რომ გაზბეტონის ქარხნის შესაძლო მშენებლობის საკითხი დასახლებაში მცხოვრებ მოქალაქეებთან განეხილათ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე ირწმუნება, რომ მოქალაქეების პოზიცია შეისწავლეს.
ორი თვის განმავლობაში მერია სწავლობდა ამ პროცესებს, იყო შეხვედრები მოსახლეობასთან. მე კომისიის წევრია, არ გახლავართ, მაგრამ მე მაინც მქონდა ცალკე მოსახლეობასთან შეხვედრები. თანახმა იყვნენ, რადგანაც მათთვის ხვალინდელი დღის იმედი და სამუშაო ადგილის გამოჩენა იყო უფრო მთავარი.
თამარის დასახლებაში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა არ იცოდნენ იმის შესახებ, რომ დასახლებაში გაზბეტონის ქარხნის მშენებლობა იგეგმება. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილების შეიქმნას, თუმცა ნაწილს ეკოლოგიური საფრთხეები აფიქრებს.
არაფერი არ ვიცოდი. ახლა ადამიანისთვის თუ არ იქნება მავნებელი, უნდა აშენდეს ქარხანა, რაც უფრო მეტი ხელი დასახლება, მეტი უგეთესია. ბუნებისთვის თუ არ იქნება საწინააღმდეგო და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
კაი იქნება, რომ ახალგაზრდებისთვის სამუშაოც ექნება მას.
მე არა ვარ მომხრე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მაინც აბინძურებს გარემოს. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სამუშაო ადგილები კი დაემატება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეკოლოგისტვის არ არის მაგი კარგი.
ერთობაზე რომ იყო, ცუდი იყო ეკოლოგიურად, ახლა ერთი ძლივს მოიშორეთ. ახლა მეორეს კიდე თუ გააკეთებენ არ იქნება კარგი.
მე მგონი არ არის საჭირო და არ უნდა აღშენდეს.
რა ვიცი, ამას თუ ეკოლოგიურად გამართლებული იქნება, შეიძლება.
ეს უბანი საერთოდ გამორჩეულია თავისი სიმწვანით, სუფთა ჰაერით, ქალაქისგან განსხვავებით და ეხლა თუ გარემო საფრთხე ემუქრება, რა თქმა უნდა, ცუდია, მაგრამ ზოგადად ინვესტიცია, ქარხანა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან ჭირდება ჩვენს ქვეყანას.
თუ აღშენდება ძალიან კარგი. ხალხი და საქმეთ რომ სამუშაო იქნება და ყველაფერი.
ეს მოსასრებები ჩვენს კორესპონდენტთან ეკა ლორთქიფანიძისთან საუბრისას გამოთქვეს ბათუმის თამარის გარეუბანში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა იმ გადაწყვეტილების თაობაზე, რაც ითვალისწინებს ამ ტერიტორიაზე გაზბეტონის ქარხნის აშენებას. სწორედ ქარხნის აშენების განზრახვა გახდა იმის მიზეზი, რომ ქალაქ ბათუმის საკრებულომ ამ ტერიტორიას სტატუსი შეუცვალა. თამარის დასახლებას ბოლო დრომდე ჰქონდა საცხოვრებელი რაიონის სტატუსი, ქარხნის